Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Разочарување, но не и драма. Вака ја коментира холандскиот амбасадор во земјава Дирк Јан Коп од луката на Европската Унија да не се додели датум за преговори на Северна Македонија на самитот во Брисел минатиот месец. Во првото негово интервју од како ја презема функцијата од неговиот предходник, тој порачува дека на земјата сега ја останува да продолжи со реформите. Амбасадорот Коп додава дека и реформите кои постојат на хартија мора да бидат имплементирани и мора да бидат спроведени во пракса и видливи за популацијата. Тоа е процесно, како што наведува, не е нешто што ги задржува преговорите. Има многу што треба се направи, но Холандија смета дека Северна Македонија е подготвена да ги започне преговорите. Останете со нас. Амбасадоре, Северна Македонија не доби датум за почеток на преговори со Европската Унија. Што сега земјата може да направи, а што Европската Унија, за да продолжи процесот на проширување со земјите од Западен Балкан?
What happened in the last European summit is a disappointment, but not a drama.
Она што се случи на последниот самит на Европската Унија е разочарување, но не е драма. Она што треба да се случи е да продолжиме. Позицијата на мојата земја Холандија не е променета. Ние бевме за започнување на пристапните преговори и се уште сме. Нашата цел, намери, проекти и процеси ќе останат исти, а тоа е да се придвижи оваа земја поблиску до Европската Унија и во одреден момент да влезе во Унијата. Тој момент, предпоставувам, не е толку далеку. Не зависи само од нас. Зависи и од другите земји членки. Но важната порака во овој момент е продолжете. Продолжете со реформите. Продолжете да ја носите земјата поблиску до тој момент кога ќе може да ги започнете преговорите и што повеќе направите сега, помалку ќе треба да направите кога ќе започнат преговорите. Стартот на преговорите ќе биде само почеток на долг процес за кој ќе бидат потребни многу години. Така што јас ќе кажам, не очајувајте, ќе се случи, а во меѓувреме продолжете со реформите.
Се размислували во ЕУ за создавање на Европска економска зона како замена за процесот на проширување со земјите од Западен Балкан?
No, this is an idea that is floated by one think tank in Brussels.
Не, ова е идеја која протече од еден think tank во Брисел, Европската иницијатива за стабилност. Не е официјална програма во кој било од главните градови на Европската Унија. Но да, овој процес веќе се одвива и не е алтернатива, туку е подготовка за Европската Унија. Се вика Берлински процес, ЦЕФТА, Централноевропскиот договор за слободна трговија во кој членки се и балканските земји и така натаму. Европската интеграција и оваа трговска интеграција и соработката меѓу овие земји ќе ги направи повеќе подготвени за влез во Унијата. Знам дека има разговори за тоа, но јас ова не го гледам како алтернатива, туку како подготовка.
Има ли некакви други идеи во Европската Унија како замена за процесот за проширување?
The French are talking about revision of the methods of the procedures.
Французите зборуваат за ревизија на методите и процедурите, но ние не сме виделе никакви конкретни предлози во овој момент. Кога французите ќе дојдат со предлози, ние ќе ги разгледаме и ќе видиме што мислиме за нив. Исто така мислам дека владите кои се инволвирани, вашата Албанија, исто така Србија, Црна Гора ќе формираат мислење за овие процедури. Но вашиот премиер веќе кажа дека тој не е против промена на процедурите кога ќе започнат пристапните преговори. Но според нашето гледиште, едното не зависи од другото. Северна Македонија е подготвена да ги започне преговорите. Тоа е нешто за што треба Северна Македонија да се подготви. Друга работа е зборувањето за нашите внатрешни процедури. Во тоа Северна Македонија може да биде наблюдувач, но тоа е наша работа. Едното нема ништо со другото.
Проблем беше спроведувањето на реформите во земјава или инсистирањето на Франција на нова методологија за проширувањето?
There is a saying in Dutch, and that is paper is patient.
Има изрека на холандски, а тоа е дека хартијата трпи. Тоа што мора да се случи е дека многу од реформите кои постојат на хартија мора да бидат имплементирани. Мора да бидат спроведени во пракса. Мора да бидат видливи за популацијата. Тоа е процес, но според нас, Тоа не е нешто што ги задржува преговорите. Има многу што треба да се направи, но ние мислиме дека Северна Македонија е подготвена да ги започне преговорите. Што е мотивацијата на французите да кажат не на Европскиот Совет, мора да ги прашате нив.
Го дели ли мислењето вашата земја со Франција дека е потребна промена на процесот на проширување?
Well, again, we haven't seen any concrete proposal, so we have no opinion.
Ќе повторам, не сме виделе конкретни предлози, така што немаме мислење. Во принцип, може би и не е лоша идеја за Европската Унија внатрешно повторно да ги погледне процесите и процедурите. Но не сме виделе конкретни предлози и ние ќе ги процениме според основаноста кога ќе ги приложат. Но повторно, ова нема да го смени нашето гледиште кон Северна Македонија, дека Северна Македонија е подготвена да ги започне преговорите.
Дали со воведување на евентуално нова методологија се става под знак прашалник процесот на проширување?
Again, I don't know what the French proposals will be, but if I listen to the French, what they probably have in mind is to put more conditions.
Повторно, не знам што ќе содржи францускиот предлог, но доколку ги слушам французите, она што најверојатно го имаат на уме да постават повеќе услови. Но уште поважно е да го направат процесот реверзибилен. Така што ако отворите поглавје, да речеме, за владење на правото и преговарате и се согласите, но неколку години подоцна праксата покажува дека тоа не е имплементирано, да може да се навратите на поглавјето. Тоа е, мислам, срцето на француската идеја, но се уште не сме виделе ништо конкретно. Треба да ги прашате французите што тие сакаат.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Дали недонесувањето на Законот за јавно обвинителство реално влијаеше на одлуката за почеток на преговори со Северна Македонија?
I don't think so. No. No. It is important. In transforming this society, I think two things are central.
Мислам дека не. Не. Во трансформирањето на општеството, мислам дека две работи се централни. Едната е борбата со корупцијата, а другата е вистинско независно јавно обвинителство. Повторно, и овде хартијата трпи. Мора да видиме дека функционира во пракса и како тоа ќе го направите, зависи од Северна Македонија. Дали ќе направите нов закон, дали ќе имате амандмани на постојниот закон или ќе поставите заштитни мерки во регулативата кои ќе мора да го спроведат законот, тоа е на вас. Ние сакаме да видиме резултати во пракса на лице место, видливи за популацијата. Да, важно е и со сегашната состојба на работите, се разбира, дискусијата е прекината и ви треба двотретинско мнозинство за нов закон. Тоа нема да биде лесно. Ние го предпочитаме постојниот закон пред високо политизиран нов закон. Постојниот закон е веројатно подобар. Ние мислиме дека е многу важно што постојните случаи се заштитени и да поминат ни судска постапка и се разбира во одреден момент помеѓу сега и целосно членство на Северна Македонија, кое ќе се случи за многу години од сега, некоја регулатива или законска рамка или закон ќе мора да се направи со која ќе се осигура дека јавното обвинителство ќе биде независно. Никој не е над законот. Се работи за еднаков терен за сите.
Треба ли законот според вас да биде донесен до изборите за кажа? Ни за 12 април наредната година.
Well, where's my crystal ball? Yeah. I don't know. No, but it is important.
Па каде е мојата кристална кугла? Не знам, но важно е дека во овој период пред изборите кои ќе бидат за половина година да се продолжи со реформскиот процес, да не се губи време. Тоа е важно. Дали тоа ќе резултира со нов закон, не знам, се надевам. Но повторно, за нас е поважна праксата на работите отколку правното изразување.
Колку од исходот од изборите ќе зависи евроинтегративниот процес на земјава?
Well, it shouldn't. At the meeting of the political leaders that was called by the president just after the European Council.
Не треба. На средбата на политичките лидери која беше свикана од председателот по Европскиот Совет, сите ја реафирмираа нивната посветеност, нивната стратегиска цел за евроатлантска интеграција. Сите го кажаа тоа. Доколку прават онака како што велат дека сакаат, сите ќе работат кон членство во Европската Унија и тоа е она што го очекуваме. Повторно е важно што ќе се случи во пракса и се разбира, мојата земја е тука да го наблюдува тоа. Но исто така сме тука да помогнеме на тој процес ако ја сакате нашата помош. Ние сме подготвени да ви обезбедиме помош во тој процес. Така што секоја влада која го прави тоа и сите велат дека има стратегиска цел, ние ќе продолжиме да го правиме.
Каде се пукнатините на бродот, како што изјавивте, кои треба да се затворат, односно реформите кои што треба да се спроведат?
That was taken by, I think, Република out of context.
Тоа беше извадено од контекст, мислам дека од Република. Јас зборував на средба за корупција. Ние финансиравме студија која беше спроведена од Transparency International Македонија. Ова е студија за правилата на вработување во јавната администрација. Тие ги погледнаа или ги разгледуваат сите закони и регулативи во обид да пронајдат каде е потребно подобрување со цел да се осигураат дека високите официјални лица се транспарентни и работат според законот, а не да ставаат пријатели и членови на семејството на работни места. Ова истражување е спроведено од оваа институција и ќе биде вклучено во активностите на Државната комисија за спречување на корупцијата и треба да води до препораки за новата антикорупцијска стратегија. Тоа што го кажав е, ако имате вода во вашиот брод, мора да направите две работи. Мора да почнете да ја испумпувате. Тоа е она што сега го прави Државната комисија за спречување на корупцијата. Тие сега идентификувале 65 случаи, така што ја испумпуваат водата надвор од бродот. Другата работа која што треба да ја направите е да пронајдете каде протекува водата и да ги затворите отворите. Тоа е она што го прави и нашата студија. Се разгледуваат сите закони за да се пронајде протекувањето и ќе се наведат препораки за да се затворат дупките. Но можеби е нормално за личност од мојата земја да мисли преку таква метафора. Но оваа земја е копнена и можеби подобра метафора ќе биде имате винарија, лозје полно со вашето убаво грозје вранец, но некој го краде на вечер. Тоа што го прави Државната комисија за спречување на корупцијата е што се обидува да ги најдат крадците и да ги уапсат. Но она што нашите истражувачи го прават е да се обидат да ги најдат мерките за да го заштитат лозјето. Дали да стават огради, камери, бидејќи сакате да го запрете грабежот. Но исто така сакате да ги фатите крадците. Така што тоа беше метафората. Мора да ја испумпате водата надвор од бродот, но мора да ги затворите и дупките.
Како ја коментирате изјавата на министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој рече дека целосната имплементација на договорот од Преспа зависи од преговорите на земјава со Европската унија?
Yes, what Nikola Dimitrov said probably refers to the technical provisions in the Prespa agreement.
Да, она што Никола Димитров најверојатно го рече се однесуваше на техничките одредби во договорот од Преспа кои зависат од преговорите со Европската унија. Ако зборува за техничките одредби од договорот, тоа е во право. Тие ќе треба да чекаат и мислам дека на тоа мисли.
На прашањето за отпочнување на преговори со Северна Македонија како и со Албанија, Европската унија ќе се наврати на самитот во Загреб во мај наредната година. Што ќе се случи доколку до тогаш не биде усвоена новата методологија за проширувањето која ја предлага Франција?
Again, we haven't seen any concrete proposals. Our position is that North Macedonia is ready and
повторно не сме виделе конкретни предлози. Нашата позиција е дека Северна Македонија е подготвена. Таа позиција нема да се смени пред следната средба. Ние ќе одиме на таа средба со таа позиција, дека Северна Македонија е подготвена и дека оваа позиција не зависи од кој било договор за методите кои ги користиме во преговорите. Моето гледиште е дека тоа е посебна дискусија. Се разбира, можно е други земји да го гледаат во друго светло, дека Франција ќе направи да зависи. Но секако тоа е позиција која не можам да ја предвидам. Не знам, повторно, каде е мојата кристална кугла?
Доколку повторно земјава не добие датум за почеток на преговори, што мислите, ќе се зголеми ли евроскептицизмот кај граѓаните?
Yeah, of course. I am disappointed. I personally am disappointed.
Да, секако, јас сум разочаран. Јас лично сум разочаран. Мислам дека оваа земја е подготвена и треба да почне. Но повторно, не треба да драматизираме. Не е драма, туку е мал застој и ќе дојде само подоцна. Може би е мудро да не се прикачува огромно символично значење на одредени датуми. Тоа е процес и овој процес на модернизација и реформи продолжува. Македонија прави значајни чекори. Мислам дека е навистина импресивно што се случува во оваа земја и тоа ќе ја донесе земјата поблиску и ќе дојде денот кога преговорите ќе почнат и ќе дојде денот кога Северна Македонија ќе биде полноправна членка на Европската унија како што сега станувате полноправна членка на НАТО.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.